Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota je 10. oktobar. Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori. Slijede najvažniji naslovi. Premijer Milo Đukanović je razgovarao sinoć sa predstavnicima savjeta roditelja i učenika Cetinske gimnazije. Za sada bez detalja razgovora. Na sesiji o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova 1. decembra pred Međunarodnim sudom pravde učestvovaće 29 zemalja. U avionskoj nesreći kod Haitija poginulo 11 predstavnika mirovne misije Ujedinjenih nacija. Gost subotnjeg intervjua je podgorički advokat Nikola Martinović, koji između ostalo komentariše najnovije presude protiv pojedinih novinara u Crnoj Gori.
Imate posve apsurdnu situaciju da tekstovi koji su van standarda, tekstovi koji vrijeđaju, tekstovi koji krše ljudska prava, nisu procesuirani pred sudom i takvi autori i takvi novinari nemaju bilo kakvu sankciju. A onda novinare koji se bave profesijom ozbiljno, koji poštuju profesionalne standarde, bivaju procesuirani pred sudom i bivaju kažnjeni kaznama koje apsolutno nisu adekvatne.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Milo Đukanović razgovarao je sinoć sa predstavnicima savjeta roditelja i učenika Cetinske gimnazije o rješenju problema u toj školi, ali je dogovoreno da se detalji ne saopštavaju do okončanja pregovora. Predstavnica učenika Marija Martinović kazala je da su predstavnici savjeta roditelja i učenika Cetinske gimnazije zadovoljni sastankom sa Đukanovićem. Predsjednik savjeta Vladimir Vrbica kazao je da je zadovoljan konstruktivnim prijedlozima koji bi eventualno mogli da daju rezultate, ali je napomenuo da će to tek pokazati vrijeme. Kriminalistička policija podnijela je osnovnom državnom tužiocu krivičnu prijavu protiv ZK iz Podgorice zbog sumnje da je počinila krivično djelo prevara. Policija sumnja da je ZK kao ovlašteni predstavnik firme Atlantis Mont DOO Podgorica oštećenim MD i NZ prikrila činjenicu da je u toku 2008. godine prodala 17 stanova i 2 poslovna prostora u ulici Svetozara Markovića i tim osobama krajem 2008. godine ponovo prodala te objekte. Tako im je pričinila štetu od 1.200.000 eura. Crnogorskim penzionerima biće 20. oktobra pored redovne penzije isplaćena i 5 rata obeštećenja u skladu sa zakonom o obeštećenju korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Ovaj put neće biti nikakvih kašnjenja u isplati, saopštio agenciji Mina Biznis direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Radoje Žugić. Međunarodni sud pravde saopštio je da će 29 zemalja pored Srbije i privremenih vlasti u Prištini učestvovati u usmenoj raspravi o zakonitosti jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Rasprava pred tim sudom počeće 1. decembra.
Slušate vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama donirat će u dobrotvorne svrhe iznos od 1.400.000 dolara od Nobelove nagrade za mir. Portparol Bijele kuće Robert Gibbs rekao je da će vjerovatno više humanitarnih organizacija dobiti dio iznosa, a predsjednik tek treba da odluči koje će to biti. U padu izviđačkog aviona koji udario u brdo na Haitiju poginulo je 11 pripadnika mirovnih snaga Ujedinjenih nacija. Uzrok nesreće nije poznat. Poginuli su pripadnici UN-a iz Urugvaja i Jordana, izjavila je glasnogovornica svjetske organizacije Vanina Maestrači. Albanija želi da posmrtni ostaci dobitnika Nobelove nagrade za mir Majke Tereze budu sahranjeni u toj zemlji, rekao je premijer Salji Beriša. Majka Tereza rođena je u Makedoniji, a umrla 1997. godine u Indiji, gdje je i sahranjena. Sport. Srbin Novak Đoković i Hrvat Marin Čilić igrat će u finalu ATP turnira u Pekingu. Đoković je u polufinalu savladao Šveđanina Robina Soderlinga, dok je Čilić bio bolji od Rafaela Nadala. Pobjedniku će pripasti $500.000 i 500 ATP bodova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan iz Praga, pratite emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Na početku slijedi pregled događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Nakon što su propali pregovori njihovog pravnog tima i predstavnika ministarstva prosvjete, učenike i njihove roditelje na razgovor je sinoć pozvao premijer Milo Đukanović. Da li su i šta dogovorili na tom sastanku, ostalo je tajna. Prethodno su razgovarali i sa predstavnicima Skupštinskog odbora za prosvjetu, a tamo se nešto kasnije pojavio i ministar Sreten Škuletić. Ping-pong oko odgovornosti za krizu na Cetinju nastavio je upravo ministar, optužujući roditelje koji ipak traže njegovu ostavku. Neko će međutim morati da prelomi jer je bojkot nastave u gimnaziji na Cetinju postao državni problem. Univerzitetski profesor Svetozar Jovićević smatra da je na potezu ministar Škuletić.
Ima nešto što se zove moralni čin ostavke. Po cijenu bilo čega. On je ostvario svoju profesionalnu karijeru. Zašto mora sad da podleže tome? Ima nešto, kažem, što se zove običnim rječima ostavka.
Početkom sedmice podignuta je optužnica protiv urednika vijesti Mihajla Jovovića. Tužilaštvo Jovovića tereti da je vozaču gradonačelnika Miomira Mugoše nanio teške tjelesne povrede. Jovovićev advokat Branislav Lutovac ovako je reagovao na odluku tužijaca.
Uprkos činjenici što su povrede gospodina Radonjića kvalifikovane od strane eksperta sudskog kao lake tjelesne povrede, ona na osnovu slobodne procjene dokaza podiže optužnicu za nanošenje teške tjelesne povrede. To je nonsens sam po sebi.
Predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić kaže da tužilaštvo nije postupilo u skladu sa zakonskim obavezama.
Svaki organ, a posebno pravosudni organ i sud, a i tužilaštvo, je obavezan da da obrazloženje koje je dokaze cijenio, kojima je poklonio vjeru i kojima nije i zbog čega nije.
Crna Gora neće biti primljena u Svjetsku trgovinsku organizaciju ni u novembru kako je ranije planirano, i to zbog negativnog rezultata desetomjesečnih pregovora sa Ukrajinom. Ministarka za EU integracije Gordana Đurović.
Cijenim da je Ukrajina trebala napraviti napor da prihvati ono što je bila ponuda Crne Gore na trećoj rundi pregovora, s obzirom da to nije bilo od strane Ukrajine stvar koja se dogodila. Mi smo se zaista vratili vrlo razočarani sa pregovora u Beču.
Opozicioni poslanici ponovili su da vlast falsifikuje stvarnost u odgovorima koje priprema za upitnik Evropske komisije. Potpredsjednik pokreta za promjene Branko Radulović je zbog toga napustio nedavni sastanak sa ministarkom za evropske integracije.
Po mnogo čemu se pretjeralo, na primjer između ustavne konstatacije da je Crna Gora ekološka država, da je država socijalne pravde, da je država zaštite implementacije prava i zaštite manjina, zaštite individu i svega toga do onoga što je stvarni život.
Mediji su sredinom sedmice objavili skandalozno pismo koordinatora Ujedinjenih nacija za Crnu Goru Aleksandra Venesova, koji je Podgoricu nazvao provincijom, bez dobrog ljekara, zubara, kvalitetnog voća i vode za piće. A Venesov se pravdao da su te ocjene izvučene iz konteksta i da njemu u Podgorici nije tako loše. Omladina Socijaldemokratske partije mu je odmah uručila paket prve pomoći.
Pa eto, s obzirom na to da smo iz dnevne štampe saznali da između ostalog ima značajne probleme prilikom nabavke osnovnih kućnih potrepština kao što su voće, sijalice, šterike, baterije i sredstva za čišćenje, čiji izbor, kako je on rekao, veoma ograničen u crnogorskim prodavnicama, mi bismo mu uručili jedan poklon potrepština za premošćavanje krize.
Na Budvanskom sajmu automobila ove godine je manje izlagača i posjetilaca, ali i ekstra luksuznih četvorotočkaša. Ipak bilo je dovoljno zanimljivo i ljubiteljima automobila, ali i onima koji su u blizini sajma sreli prodavce zanimljivih alatki.
Ovo je dekorator, ljušta za krompir, jabuku, tikvicu, mrkvu, šangarepu, sva voće i povrće. Ljušti, jabuke, tikvice, mrkve, šangarepu i
sva. Ljudi dođu da kupe automobil, kupe...
Pa ponešto je to donesu kuće, ja za kuće. Pravite neku čorbicu, supicu, ljuhicu, gledajte, ja sam sve. Krompir, paradajz, tikvicu, voće, povrće. Ok, egal.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gost intervjua ove subote advokat iz Podgorice Nikola Martinović, koji između ostalo komentariše najnoviju presudu za klevetu protiv novinara Petra Komnenića. Martinović za Radio Slobodna Evropa također govori o evropskoj praksi u toj oblasti. Gospodine Martinoviću, presuda za klevetu novinaru Petru Komleniću još jedna je u nizu kojima su crnogorski sudovi kaznili poslanike javne riječi. Čini se da će takva praksa biti i nastavljena jer sudovi evidentno nisu imali senzibiliteta, bar do sada, za ono što se zove sloboda govora. Kako komentarišete postupanje sudova u ovom i u nekoliko prethodnih slučajeva?
Dakle, u ovom slučaju novinara Petra Komnenića, ja sam kao profesionalac posve siguran da je sud pogriješio. No, to i nije neka velika boljka, jer prvostepeni sudovi imaju pravo da griješe. Biće problem ako takva praksa bude ustanovljena i kod instanci koje su nadređene tom prvostepenom sudu. Osnovni problem je taj što se sloboda govora u Crnoj Gori kod nosilaca pravosudnih funkcija ne razumije onako kako bi trebala da se razumije i ne razumije na način na koji se ona primjenjuje u Europi. Dakle, određeni nivo provokativnosti je apsolutno neophodan u novinarstvu. Pitanje istinitosti koje se non stop od novinara i poslanika javne riječi traži da dokazuju pred sudom nije na tom nivou na kojem se traži u crnogorskom pravosuđu. Europa podrazumijeva da ako imate razumnog razloga da u nešto vjerujete, onda vi ne treba dalje da istražujete, jer novinari nisu sistemska poluga koja se bavi procesuiranjem određenih pojava. Oni na te pojave ukazuju i dovoljno je da pokažu neki razuman nivo vjerovanja ili opravdanosti određene činjenice ili u slijed određenih činjenica, a ne da istražuju da li je to stvarno tako u skladu sa krivičnim zakonom ili u skladu sa drugim zakonima. Dakle, novinari imaju dozu slobode i nije njihova obaveza da budu istražni organi. Taj problem se javlja u crnogorskim sudovima. Sa druge strane, novinari u Crnoj Gori također imaju veliki broj propusta. Ni oni ne poznaju evropske standarde u pisanju i što je najgore, najteži, najgori tekstovi koji su objavljeni u crnogorskim medijima nikada nisu procesuirani. I imate posve apsurdnu situaciju da tekstovi koji su van standarda, tekstovi koji vrijeđaju, tekstovi koji krše ljudska prava nisu procesuirani pred sudom i takvi autori i takvi novinari nemaju bilo kakvu sankciju. A onda novinare koji se bave profesijom ozbiljno, koji poštuju profesionalne standarde, bivaju procesuirani pred sudom i bivaju kažnjeni kaznama koje apsolutno nisu adekvatne onome zašto su optuženi ili zašto se traži naknada štete. Dakle, u tom smislu Crnoj Gori treba još mnogo rada i na jednoj strani i na drugoj strani.
A kako komentarišete situaciju kada sudovi od novinara traže dokaze? Da li zapravo novinari treba da rade posao policija, recimo, ili nekih drugih?
To je upravo ovo što sam vam rekao ranije. Nije novinar ni sud ni policija. On treba da ima razumno vjerovanje u činjenice koje može da otkrije, a zakonom je obavezan, odnosno ima pravo da ne otkrije izvor podataka. Dakle, radi se samo o jednom najnižem stepenu vjerovanja, o nečemu što je razumno za običnog građanina da bi se takva priča mogla napraviti. Nije funkcija novinarstva da sude, funkcija novinarstva je da ukažu na određene pojave. I u tom smislu potpuno je pogrešna praksa crnogorskih sudova da su novinari dužni da apsolutno dokazuju istinitost. To inače nije ni standard našeg krivičnog zakonika koji kaže ako ste nekog čak i oklevetali iznijeli neistinu, a imali ste opravdanog razloga da vjerujete da je to što ste govorili, odnosno iznosili ili pronosili istinito, onda niste izvršili krivično djelo klevete.
Da, postoji još jedan drugi detalj koji je recimo manje važan, budući da se odnosi na iznose koje novinari moraju sada da plate po presudama koje su umeđu vremenu izrečene. Da li je i to praksa da su relativno visoki iznosi u pitanju? Da li je to međunarodna praksa ili i tu postoje neke
međunarodna praksa? Dakle, postoje razlike. Međunarodna, ja govorim samo o evropskoj praksi, ne onoj koji dalje, je kod krivičnog djela klevete, ako je ima, značajno manja. Dakle, kazne za krivična djela su značajno manje, nisu tako velike. Kad je u pitanju naknada štete, onda postoji jedan značajan disbalans. U Crnoj Gori možete da imate naknadu štete zbog klevete koja je izjednačena gubitku jedne ruke ili gubitku bliske osobe, što znači da je ta naknada veoma visoka. Dok u Europi imate posve drugačiji stav, ako je ta naknada samo za duševne bolove, ona je značajno manja jer ne predstavlja kompenzaciju, odnosno ne možete kupiti nečiju čast, pa su te naknade manje. Međutim, ako je neka neistina izazvala kod vas neku materijalnu štetu, onda su te naknade značajno veće, dakle mogu biti i milionske. I tu kod naših sudova hvali distinkcija između jednog i drugog.
Recimo u Evropskoj uniji, u zemljama koje su dio evropske porodice, običaj je da javna funkcija predstavlja znači zapravo i veću odgovornost. Po presudama crnogorskih sudova kao da su javne ličnosti postale nedodirljive. Kako to komentarišete?
U Crnoj Gori je poznat standard koji je uveo Evropski sud u Strasburu da što ste više na ljestvici javnog angažmana, onda ste sve manje, da kažem, zaštićeni od javnih komentara. I takva praksa u Crnoj Gori postoji, međutim, i svi je citiraju, ali rezultat tog stava koji je citiran u većini presuda nije adekvatan u kaznama. Dakle, ne primjenjuje se kad su kazne u pitanju.
Zakon o medijima, novinarski kodeks daju, ako se naravno pravilno čitaju, visok stepen slobode novinarima, odnosno poslanicima javne riječi u dijelu kada istražuju stvari od javnog interesa. Onda čini se nema toliko kočnica u smislu da ako je nešto od javnog interesa, novinar informacije može da pribavlja, trebalo bi na legalan način, ali i na onaj drugi ukoliko ne postoje uslovi za to. Čini se da je to ta tanka crvena linija gdje možda sudovi, koju možda sudovi koriste, interpretiraju na svoj način i donose ovakve presude. Šta vi mislite o tome?
Dakle, problem je u tome kako, što je tajno i kako pribaviti informaciju. Zakon o medijima je uveo jedan evropski standard koji svugdje u Europi postoji, da vi imate pravo na anonimni izvor. Naravno, taj anonimni izvor ne može biti neko imaginaran. Mora postojati i ne morate ga reći nikome jer tako štitite taj izvor. Međutim, određena doza razumnog vjerovanja mora postojati. Dakle, taj anonimni izvor može biti indikator da novinar negdje nešto traži u nečem otvorenijem. I tako treba biti primijenjen standard. Kod nas sudovi anonimnost izvora vrlo malo cijene i vrlo malo daju za pravo novinarima ako se pozovu na anonimni izvor.
Slušali ste intervju sa advokatom iz Podgorice Nikolom Martinovićem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijede dvije priče iz regiona. U Beogradu je prije dva dana promovisana knjiga Jasmine Tešanović, Dizajn zločina, zapravo dnevnik koji je vođen u sudnici u Beogradu na suđenju škorpionima za ubistvo 6 srebrničkih Bošnjaka u selu Trnovo. Zločin koji je zabilježen pred kamerama i prikazan u Srbiji. Knjiga poznate aktivistkinje za ženska prava još od prošle godine nalazi se u knjižarama u Bosni i Hercegovini, a u Zagrebu je bila promocija također ove sedmice. Sa Jasminom Tešanović razgovarala je koleginica Branka Mihajlović.
Na pitanje otkud ona na suđenju u Beogradu, autorka knjige nam je rekla da je to deo njene antiratne aktivnosti sa ženama u crnom. Kaže, nije mogla da propusti da na maternjem jeziku sluša o ratnim zločinima koji su se dogodili. Knjiga opisuje, kako kaže Jasmina Tešanović, drugi i treći plan onoga što se događalo u sudnici. Da bi se razumela o čemu govori, evo jedne ilustracije iz knjige. Svih ovih mjeseci policajac na ulazu odgovoran za naše ponašanje, nas, male grupe žena, koje smo povezane sa žrtvama ili zločincima, grdi ako žvaćemo žvaku, ako glasno jecamo, grdi nas što god uradimo. Sad me zaustavlja, moja majica nije pristojna, prevelik dekolte. U tom trenutku jedna škorpionka nudi mi pomoć. Suknja joj je kraća od moje, ali ima ziher nad lukojom zakopčava moj dekolte. Tada škorpionka i policajac razmenjuju tople osmehe. Ja kažem, sljedeći put obući ću burku, pravila su pravila, ne shvata moju opasku. Jasmina Tešanović najpre govori o atmosferi u Srbiji u trenutku kada je izašla njena knjiga.
Ja sam pustila na moj blog juče pred promociju ili jedan dan pred promociju to da će samo da će biti promocija. Ja ne mogu da vam opišem koju vrstu pisama sam ja dobila, koja je to mržnja, mi smo to brisali, mi smo pustili disclaimer urednica. To je znači jedna reč koja deli ovo društvo, mislim reč Srebrenica deli ovo društvo na dva dela i na dva vrlo nejednaka dela. Nažalost, kako vreme više više prolazi, s obzirom da ova naša nova vlast ništa ne radi, nije ni proglašeno, znate, u svetu je proglašeno, u Evropi, odnosno strane Evropskog parlamenta je proglašen 11. jul kao dan komemoracije Srebrenice, kod nas o tome ni ne govori, a kamoli da se prihvati tako nešto, tako da mislim da je daleko, mislim da je taj deo koji negira mislim Srebrenicu, da je on daleko veći. Ja se osjećam u velikoj manjini, to ja se osjećam da sam u nekoj grupi koja uskoro može da bude i fizički napadnuta i ko zna, i, eto, i da mi se sudi jednog dana.
Zašto dizajn zločina? Zvuči pomalo cinično, mada je danas sve oko nas manje više dizajnirano, pa što ne bi zločin bio?
Da vam kažem, ja sam to ironično stvarno iskoristila, zato što se ta reč dizajn zaista, kao što ste sad rekli, koristi strašno puno. I onda sam, ali se koristi na nekom pomodnom nivou. I onda sam ja to povezala s tim što sam zaista posle prvog sablažnjavanja i tako nekog humane reakcije, gađanja, kad sam čula za genocid u Srebrenici, za ubijanje, ili recimo kad je ovaj film izašao u javno za vreme suđenja Miloševića, meni je prva misla, i to vrlo brzo, bila kako su uspeli za 3 dana da poubijaju 8000 ljudi, da ih spakuju, da ih sklone, da ih zakopaju. Znate, to nije lako bilo uraditi. To je trebalo neko smisliti, to je trebalo da se smisli, to je trebalo sprovesti. I otuda, ravno, to je tako i urađeno. Prema tome, nije to neka spontana, ratna akcija, kao što je na kraju rečeno u presudi Škorpionima, malte ne oslobađa, da su oni delali u okviru vihora ratnih dejstava, ne znam, tako nešto, skoro poetski, znate.
Vi ste u jednom trenutku opisivali kako su bile dizajnirani rodbina optuženih i rodbina žrtava.
Znate šta, ima jedna emisija u Italiji gde ja sada živim, koja se zove Koliko koštaš. Onda uzimaju slavne ličnosti, stave na ekran i analiziraju svaki deo odeće. I tako samo mogu da kažem da je rodbina Škorpiona, svaka od njih, tih osoba, je koštala po nekoliko hiljada evra, a svaka od nas je koštala, znate, ono, kineske pijace, kako se narod ovde oblači. I kulturološki je nekako govorilo i u ponašanju, znate, u ponašanju mislim da su oni bili jako nervozni, ponašali su se u sudnici kao da je to njihova sudnica, kao da je to njihovo mesto, kao da je to mesto njihove pravde i istine, a mi smo bile manje od makovog zrna i sedele smo pozadi i svaki naš pokret, svaki naš komentar, svaki uzdah, a naravno te rodbine, znate, što je onako bilo stvarno surovo kad se rasplače neka sestra ili neka majka videvši kako je strada na filmu njeno dete, da milicija stane na njihovu stranu i kažu tišina, čutite, ovo je sudnica, ovo je sveto mesto.
U kom tiražu je izašla vaša knjiga?
Ne znam, ali znam da je izašla i u Bosni i Hercegovini, izašla je i u Hrvatskoj i u Srbiji istovremeno. I znam da se lepo prodaje u Bosni. Jedna moja drugarica Italijanka je na kiosku negde u Fojnici, znači neko manje mesto, našla Koelja, neku jako komercijalnu knjigu i ovo suđenje Škorpionima.
Bila je to Jasmina Tešanović, autorka knjige Dizajn zločina, dnevnika sa suđenja Škorpionima za ubistvo 6 srebreničkih Bošnjaka u Trnovu 95. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Uprkos višegodišnjem projektu zvučnog imena Hrvatska zemlja znanja, čak 75% hrvatskih učitelja i učenika smatra da se znanje u Hrvatskoj nedovoljno cijeni i da su za lični uspjeh u životu puno važnije veze i status porodice nego li samo znanje. Slično i u anketi Ankice Barbier Mladinović tvrde Zagrepčani.
Profesor sam tjelesnog i prošle godine sam poslao sigurno 12-13 zamolbi, odnosno javio se na 12-13 oglasa za posao i od tih 12-13 samo me jedna škola uopće pozvala na razgovor, a onda su mi rekli i znanci i prijatelji da ništa ako ne poznaš ravnatelja.
Ovaj mladi profesor bez posla nije jedini koji se sudario s Barba Luka faktorom. Sintagma nastala nakon razotkrivanja korupcijskih afera u nekim državnim poduzećima i zapošljavanja preko veze, gdje je nekima pomagalo i poznanstvo s predsjednikom Sabora Lukom Bebićem, pa otkuda i kovanica Barba Luka faktor. Anketirani Zagrepčani.
Veza, novac i sreća. Jer ja znam puno mojih prijatelja, mislim, ja nikog ne degradiram po znanju, mislim, svaki posao koji se obavlja pošteno nije sramota. Na puno boljim pozicijama i položaju su od mene. Jesu ih roditelji gurali, poznanici, prijatelji, nešto se i plaćalo, a ja nemam tak nikakvih veza, pa čamim doma.
Samo veze i poznanstva.
U kak ste lijepo temu načeli. Što dalje, tim gore. Što dalje, tim gore.
Mi smo kao društvo devalvirali do te mjere da se više ne prepoznaje tko je normalan, tko je iole pametan, i oni koji to nisu. Ali su zato podobni, imaju sve što im se prohtije. A svi drugi, vaše znanje, mačku za rep.
Istraživanje koje je nedavno proveo Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja obuhvatilo je vrlo relevantan uzorak 1040 učenika 8. razreda osnovnih škola u Hrvatskoj i 688 učitelja, a pokazalo je da većina 14-godišnjaka i njihovih profesora smatra da znanje nije prednost u Hrvatskoj. Čak 67,3% učitelja smatra da društveni kontekst učenicima ne ukazuje da je učenje vrijedna aktivnost. Sveučilišni profesor i bivši ministar znanosti u Račanovoj vladi dr. Gvozden Flego.
Rezultati ankete bi u svakoj normalnoj zemlji izazvali šok. U Hrvatskoj je to redovno stanje i gotovo da su rezultati očekivani.
Profesorica književnosti u Zagrebačkoj osnovnoj školi Dugave Danuška Ružić kaže da takva percepcija o znanju kao nevažnom faktoru za uspjeh proizlazi iz podcijenjenog i poniženog položaja same struke, prije svega materijalnog, jer najveća plaća profesora pred mirovinu, kao što je ona, i uz najviši status prosvjetnog savjetnika, jedva dosegne 7000 kuna, 1000 eura. Početnička je 500 eura.
Otužno. Otužno, iskreno rečeno, nekak smo, svi smo nezadovoljni, a pokušavamo na neki način, eto, naći neki modus da normalno funkcioniramo, ali sve lošije i lošije. Ljudi su nezadovoljni, svi rade po 2-3 posla uz svoj posao jer ne mogu od toga živjeti.
Već nekoliko godina zaredom, upozorava dr. Flego, izdvajanje za znanost u Hrvatskoj stalno pada. Prije 3 godine iznosilo je 1,20% društvenog bruto proizvoda, danas manje od 1%, točnije 0,89%, dok razvijene zemlje izdvajaju i do 3%. Profesorica Ružić je jako razočarana i sustavom vrijednosti među samim učenicima, koje su isključivo materialističke.
Kad god se s njima nekud ide, bez obzira ili to terenska nastava ili djeca stvarno mogu tu puno naučiti, međutim njima naravno nije stalo. Oni prvo pitanje je hoćemo li imati vremena za shopping. To je prvo. Totalno su materialistički orijentirani, a recimo 75% djece sigurno, možda čak i više. No njima znanje ne znači ama baš ništa u životu, doslovce ništa. Jer oni znaju da roditelji, moj tata ima novac, moj tata ima firmu, ja ću raditi kod njega.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Premijer Milo Đukanović razgovarao sinoć sa predstavnicima savjeta roditelja i učenika Cetinske gimnazije. Za sada bez detalja pregovora. Na sesiji o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova 1. decembra pred Međunarodnim sudom pravde učestvovaće 29 zemalja. U avionskoj nesreći kod Haitija poginulo 11 predstavnika mirovne misije Ujedinjenih nacija. Bila je to subotnja emisija Radija Slobodna Europa za Crnu Goru. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.